a devenit pentru noi acum un obicei ca joi seara să abordăm în lecțiune de studiu biblic cuvântul Domnului scris în cartea Apocalipsa. S-ar putea ca aceste lecțiuni să devină la un moment dat pentru noi o rutină și de asemenea s-ar putea ca multele detalii să devină obositoare. Dar de asemenea s-ar putea ca interesul nostru față de cuvântul lui Dumnezeu să sporească, s-ar putea ca lumina pe care Dumnezeu ne-o dă de asemenea să sporească și s-ar putea, ascultând cuvântul Domnului și urmărind detaliile din cartea Apocalipsa, încrederea noastră în Domnul să crească, încrederea noastră că Dumnezeu este Cel care conduce, controlează Universul să fie tot mai puternic, cimentată, întărită și de asemenea s-ar putea să facem o descoperire extraordinară. Descoperire pe care am făcut-o și care mă umple de entuziasm atunci când vorbesc de cartea Apocalipsa. Descoperirea a fost următoarea. Nu atât de mult înțelegerea acestor versete care uneori sunt foarte complicate și nu știi cum să le interpretezi. Și dacă citești la un autor, vezi o interpretare. Dacă citești la un alt autor, vezi o altă interpretare. Dar descoperirea aceea pe care am făcut-o este că Dumnezeu care ține în mână istoria, Dumnezeu care stăpânește totul și la cuvântul Lui se clatină munții și marea și la cuvântul Lui vin îngerii și la cuvântul Lui este învinsă puterea demonică, acest Dumnezeu înfricoșător, atotputernic, este Tata. Aceasta este descoperirea esențială a cărții Apocalipsă. Dumnezeu care ține în mână toată istoria și la cuvântul Lui se supun toate lucrurile, până acolo că și stelele se mișcă și părăsesc traiectoria, Dumnezeul acela înfricoșător e Tata. Și asta este o descoperire senzațională. Dumnezeul acesta este Tatăl nostru, slăvit să fie în numele Lui Sfânt. Iar când citim această carte, ne apropiem de ea, ne uităm să vedem ce are de gând Tata să facă în viitor. Care sunt planurile Lui legate de sfârșitul lumii acesteia. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, adăugăm șirului de lecțiuni biblice, cea de-a 29-a, și anume sunetul trâmbiței a patra. Sunetul trâmbiței a patra. Acesta este subiectul lecțiunii prezente. În lecțiunea trecută ne-am uitat în capitolul 8 al cărții Apocalipsa și am văzut mesajul primelor trei trâmbițe. Am înțeles că mesajul acestor trei trâmbițe, prin ele Dumnezeu pregătește judecăți împotriva vegetației, deci împotriva uscatului, împotriva copacilor, a ierbii, deci a vegetației într-un cuvânt, apoi judecăți care vor lovi trâmbița a doua, marea și viețuitoarele marine oceanice, apoi judecata din trâmbița a treia privește izvoarele de apă și râurile de apă, deci într-un cuvânt apele potabile. În toate aceste trei ramuri ale judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și revarsă mânia asupra creației Lui, în sensul în care El judecă iarba, El judecă pomii, copaci, El judecă apa, nu acesta este scopul. Ci lovind în aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a creat, de fapt Dumnezeu îl pedepsește pe omul căruia i s-au dat aceste lucruri. În seara aceasta ne oprim la trâmbița a patra, respectiv versetul 12, versetul 13. Lecțiunea aceasta este cu bogate implicații practice pentru noi. Pentru că vremurile pe care le trăim sunt foarte, foarte aproape și prevestesc sfârșitul istoriei. Sunt aici cel puțin două interpretări. Cum se interpretă? Se ridică această întrebare. Cum să interpretăm aceste două versete, în special versetul 12? Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și urmarea strigătului, a sunetului pe care l-a avut, a fost lovită a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele, cu scopul sau pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Întrebarea care se ridică pentru noi în această seară este: cum vom interpreta acest verset? Și sunt cel puțin două moduri în care putem să interpretăm acest pasaj. Primul mod de a interpreta este interpretarea literală. Adică interpretăm așa cum este, prin cuvântul soare înțelegând soarele, prin cuvântul lună înțelegând luna, prin cuvântul lumină, înțelegând lumina, prin cuvântul zi, e vorba de zi, noapte, e vorba de noapte, deci interpretare literală, de la literă. Conform acestei interpretări, a patra trâmbiță urmează o altă catastrofă, un alt cataclism, o judecată, care de data aceasta va lovi spațiul cosmic. Dacă primele trei trâmbițe vizează pe rând uscatul, apele marine oceanice, apele din râuri și din izvoare, a patra trâmbiță privește spațiul cosmic, respectiv soarele, luna și stelele. Conform acestei interpretări, a patra trâmbiță preveștește că va veni o zi în care Dumnezeu va răsturna ordinea din univers. Noi suntem obișnuiți să privim astrele de pe cer și toate merg la rândul lor, toate merg într-o ordine stabilită de Dumnezeu. Planetele, stelele, luna, toate au o orbită pe care gravitează, o orbită în care își desfășoară fiecare mișcarea, fiecare drumul ei, fiecare traseul ei. Și ne-am obișnuit și pe baza acestor observații s-au făcut măsurători și s-au stabilit date. Trâmbița a patra, conform acestei interpretări, prevestește că Dumnezeu, în mânia lui îndreptată peste pământul care, și în vederea pământului care nu s-a întors la Domnul și nu se întoarce la Domnul, va aduce o zi în care va clătina această ordine. Clătinând ordinea aceasta, pe pământ vor avea loc dereglări masive. Spune cuvântul Domnului că lumina își va pierde a treia parte din puterea ei, ziua să-și pierde a treia parte din lumina ei, noaptea de asemenea. Deci vom avea de-a face, în perioada aceea, pământul va avea de-a face cu o scădere a luminii la a treia parte din puterea ei. Zilele vor fi mai scurte, mai înțecioșate, întunecoase, nopțile vor fi mai lungi și mai întunecate. Datorită acestui fapt, recoltele nu vor mai ajunge la coacere, oamenii vor intra în declin. Scopul fiind acela de a avertiza, de a atrage privirile oamenilor că cel care ține în mână toate este Dumnezeu. Viața noastră pe pământ, fraților și surorilor, viața noastră pe pământ este darul lui Dumnezeu și este posibilă pentru că Dumnezeu face și ține în ființă legi care fac apoi la rândul lor posibilă viața noastră. Soarele răsare dimineața și suntem obișnuiți să răsară dimineața. Și la un moment dat te uiți la ceas și te aștepți să răsară soarele și răsare. Vine ziua și după aceea vine seara și este noapte și este binefăcătoare noaptea. Dacă ar fi numai zi, n-ar fi bine. Și dacă ar fi numai noapte, iară n-ar fi bine. Și avem atâtea lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, darurile acestea care ne înconjoară, apa din mări, uscatul cu vegetația, cu iarba, cu tot ceea ce este, cu recoltele. Soarele și luna și stelele care ne luminează ziua sau noaptea. Și în toate acestea este darul lui Dumnezeu și toate acestea ne-au fost date cu scopul și este menționat acest scop în Romani capitolul 1. Uitându-ne la acestea, să vedem slava lui Dumnezeu, să dăm lui Dumnezeu slavă, să ne închinăm înaintea Lui și în pământul acesta, cum spuneam într-una din lecțiunile trecute, pe care Dumnezeu ni l-a dat încărcat de toate binecuvântările, în acest pământ să ne adâncim rădăcinile și să creștem către Dumnezeu. Să descoperim că Dumnezeu este Domnul nostru și Mântuitorul și Salvatorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Dar mare problemă este următoarea. Oamenii, toți oamenii, au luat binecuvântările lui Dumnezeu, s-au înfructat din lumina soarelui, au mâncat rodul pământului, au băut apa pe care le-o dă Dumnezeu, au călcat pe pământul lui Dumnezeu și au respirat aerul lui Dumnezeu. Și în loc să-și înalțe fața către Dumnezeu și să-L recunoască pe Dumnezeu și astfel să împlinească rolul pentru care Dumnezeu a dat aceste binecuvântări, în loc să facă așa, omul a întors spatele la Dumnezeu. A luat binecuvântările și a scuipat fața care a dat binecuvântările acelea. În mânia sa Dumnezeu va retrage binecuvântările. Și atunci omul își va da seama că este nimic. Asta însemnează interpretarea literală a trâmbiței a patra. Dar mai există o interpretare, respectiv interpretarea simbolică. Interpretarea simbolică ne propune să privim în acest verset un mesaj de natură spirituală, mesaj care este foarte important în bogății, foarte important în sensuri practice care privesc viața noastră de credință. Conform interpretării simbolice, am înțeles că prima trâmbiță Deci este vorba de o repetiție, o scurtă repetiție a lecțiunii trecute. Prima trâmbiță privește gloria și trufia umană, respectiv iarba și copacii, că așa este asemuit omul, ca o iarbă și ca un copac. De asemenea, trâmbița a doua privește puterea politică, puterile politice care înrobesc pe om și Dumnezeu va smeri asemenea puteri politice. Este vorba de muntele acela aprins care va cădea în mare. Trâmbița a treia privește organizațiile religioase, steaua aceea aprinsă care era numită Pelin și care a fost aruncată în ape și apele au devenit amare. Trâmbița a patra se leagă de două aspecte diferite. Sunt două sensuri diferite din punct de vedere al interpretării simbolice. Prima dată este vizat principiul autorității și apoi este vizată legea contrastului, a diferenței care există aici pe pământ. Să ne uităm la aceste două aspecte diferite. Întâi, principiul autorității. Apare în acest verset și a fost lovită a treia parte din soare, lună și stele. În Geneza, capitolul 37, Iosif are un vis. Și în visul lui se arată că soarele, luna și 12 stele se închinau înaintea lui. Iosif s-a dus cu acest vis și l-a spus tatălui său. Întâi l-a spus fraților săi și frații lui l-au interpretat corect. Și a spus așa, e prea de tot, Iosif. Crezi că tata, care e soarele, mama, care e luna, și noi, care suntem stelele, ne vom închina ție? Noi, care toți suntem mai mari decât tine și reprezentăm autoritatea asupra ta, tata ca tată, mama ca mamă și noi ca frați mai mari. Iosif a zis, am visat, mă duc și spun la tata. Și a spus tatălui său și tatăl său zice, Scriptura l-a mustrat și a spus, Iosif, e prea mult. În interpretarea pe care Scriptura o dă acolo, acestor imagini, acestor simboluri, soarele, luna și stelele reprezintă autoritate, putere, om investit cu autoritate. În baza interpretării simbolice, lovirile acestea, a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele, înseamnă o slăbire a puterii, a autorității în vremurile de pe urmă. Această trâmbiță prevestește că în vremea de pe urmă vom avea de a face cu o stricare a conceptului cu privire la autoritate. Oamenii vor fi pe zi ce trece tot mai nesupuși. Vor contesta tot mai mult autoritatea. Vor face tot mai multe răzmerițe, dezbinări, tot mai multe revoluții, tot mai multe nesupunere. Guvernele vor slăbi în autoritatea lor, va slăbi autoritatea în familie, autoritatea în biserică și un spirit de răzvrătire va cuprinde omenirea. Și în spiritul acesta de răzvrătire, puterea va slăbi. Și putem să ne uităm și noi cum spiritul acesta lucrează. Și este doar o chestiune de timp până când își va dezlănțui lucrarea. Acest spirit de răzvrătire, de nesupunere, de contestare a autorității, va aduce pe pământ anarhie. În acea anarhie se va deschide drum slobod către venirea unui dictator mondial. Omenirea va fi pregătită să-l primească. Și dictatorul acela se numește în Scriptură Anticrist. Celălalt aspect al interpretării simbolice este legat de principiul contrastului, al diferenței. Există o lege aici pe pământ, legea contrastului, și avem lucrurile perechi. Este zi și la partea cealaltă este noapte. Nu e legătură între astea. E ziua și noapte, două lucruri diferite. Alb și negru. Bine și rău. Frumos și urât. Puternic și slab, contrast, adevăr și minciune. Trâmbița a patra are ceva de a face cu acest contrast. Și învățătura este următoarea. Versetul 12 spune așa, ziua își va pierde a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Când ziua va pierde a treia parte din lumina ei, lumina de asemenea zice și va pierde a treia parte din puterea ei. Când ziua își va pierde a treia parte din puterea ei, va mai fi zi? Nu-i zi. Nu mai putem vorbi de zi și noapte. Avem de-a face cu un amestec. Un amestec de zi și noapte, care nu e mai nici zi, nici noapte. Nu mai e nici lumină, nici întuneric. E un amestec. Mai departe, ca să înțelegem și mai bine această lege a contrastului, trebuie să ne întoarcem în Geneza 1. În Geneza 1 este relatată creația, momentul creației, când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cuvântul Domnului spune că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. După aceea Dumnezeu a zis să fie lumină. Era întuneric pe pământ și Dumnezeu a spus să fie lumină. Și asta a fost în ziua a doua, să fie lumină. Și a fost lumină. Sau în ziua a treia. Să fie lumină și lumina a apărut. Dar aș vrea să facem o observație. În ce zi a creat Dumnezeu soarele? În ce zi? În ziua a patra. Dar lumina Dumnezeu a făcut-o în ziua a treia. Cum e posibil ca pe pământ să fie lumină fără să fie soarele? Și o întrebare. Sigur că e posibil. Este foarte posibil. Și nu numai că e posibil, dar este adevărat. Pentru că există o lumină. Lumină care nu vine de la soare, dar care e lumină și aceea. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu prevestește că există o lumină diferită de lumina soarelui. Lumina aceasta este de natură spirituală. Și lumina aceasta, venirea acestei lumini în lume, este profețită în cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 60, versetul 1 și 3, 1 la 3. Cuvântul Domnului în locul acela spune așa. Și aș vrea să citim. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Despre ce fel de lumină e vorba aici? Lumina soarelui sau alt fel de lumină? E vorba de o lumină spirituală. E vorba de o lumină care luminează sufletul. Cuvântul Domnului, de asemenea, în Ioan 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Ioan spune că lumina luminează în întuneric și întunericul a biruit. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină. Nu era el lumina. El numai a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, ne spune că vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Ca în Ioan 8, cu 12, Domnul Iisus Hristos să spună, eu sunt lumina lumii. Iată dar că există o lumină spirituală. Sunt două feluri de lumină. E lumina care vine de la soare și aceasta este lumină fizică. Și apoi e o lumină care vine de la Dumnezeu. Lumina aceea este lumină spirituală. În lumea noastră avem două tipuri de lumină. Lumină spirituală care întreține viața sufletească, viața duhovnicească și lumină fizică ce întreține viața biologică. Mai departe, cuvântul Domnului ne arată în Psalmul 36 cu versetul 6, este un detaliu foarte interesant. Psalmistul spune așa, prin lumina ta, Doamne, vedem lumina. Nu vi se pare ciudat? Prin lumina ta vedem lumina. Există o lumină care poate fi văzută numai prin lumina lui Dumnezeu. Hristos este lumina lumii. Lumina aceea care poate fi văzută numai prin ochii lui Dumnezeu este lumina spirituală care luminează sufletul și mintea, care deschide ochii către Dumnezeu,
care îți arată în fața adevărului Dumnezeu, adevărului Dumnezeu cu privire la viața ta, adevărului Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, adevărului Dumnezeu cu privire la scopul vieții și dintr-o dată, din întunericul păcatului, Dumnezeu, luminând sufletul, descoperă adevărul. Vezi că ești un om care are nevoie de mântuire, te pocăiești în fața lui Hristos, te întorci la Dumnezeu, păcatele tale sunt iertate, Duhul Sfânt te luminează în continuare și vezi cum înțelegerea ta din cuvântul lui Dumnezeu sporește tot mai mult. Că prin lumina lui Dumnezeu vedem lumina și înțelegem lumina și privim în mod obiectiv realitatea. Pentru că această lumina lui Dumnezeu care luminează pe orice om venind în lume, cum spune Ioan, lumina aceea pătrunzând în sufletul nostru ne face să vedem lămurit, clar lucrurile. Și în baza acestei lumini a lui Dumnezeu funcționează legea contrastului. Asta e bine și asta e rău și clar. Asta e minciună și ăsta e adevăr. Asta e sfințenie și asta e păcat. Ăsta e sfânt și ăsta e drac. Nu-i confuzie. Nu e niciun fel de ceață aici, nu e niciun fel de amestec aici. E clar, lumina face diferența. Dar vine trâmbița a patra. Va veni o zi în care a treia parte din lumină se duce. Și în loc de lumină, confuzie. În loc de lumina aceea care să facă diferența, se așterne pe pământ o stare de confuzie, în care omul nu mai știe ce e bine și ce e rău. Nu că n-ar fi lumina, dar omul a refuzat lumina aceea și s-a așezat în tunericul. Și în locul luminii a venit o stare de confuzie de natură demonică și starea aceea de confuzie rătăcește mintea omului. Asta este ceea ce prevestește trâmbița a patra. O vreme de confuzie, o vreme în care lumina spirituală va slăbi, oamenii vor alunga lumina și înțelegerea lui Dumnezeu și se vor duce după istorisiri închipuite. Lucrul acesta este profețit în Isaia capitolul 13, versetul 9, versetul 10. Aș vrea să citesc acel cuvânt pentru că este foarte expresiv. Cuvântul Domnului spune așa. Isaia capitolul 9, capitolul 13, versetul 9. Iată vine ziua, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Lucrul, idee care apare și în Ezechiel, capitolul, pentru cei care vreți să notați, capitolul 32, versetul 7 și 8, în profetul Ioel, capitolul 2 și în capitolul 3, și apare consemnat apoi în Apocalips, capitolul 8, versetul 12. Vine ziua în care lumina va slăbi. Și apare versetul acesta, soarele, luna și stelele, cei puși de Dumnezeu în funcțiune de autoritate, de responsabilitate, vor avea mintea întunecată și vor conduce omenirea în haos. Va conduce omenirea și fețele bisericești și părinții în familie. Nu vor mai avea lumina lui Dumnezeu, zice Scriptura, în vremea aceea de pe urmă, și vor duce pe cei din casele lor în rătăcire. Păstorii de biserică, preoții, vor fi lipsiți de lumina lui Dumnezeu și vor învăța lucruri scandaloase. Vor face cum a făcut popa ăla din Rusia. O cununat doi homosexuali. Dar au fost acolo în lumină. Dar la tatăl acela care, de exemplu, era o discuție, eu nu mai spun cu cine și nici când și nici unde. Era o discuție. Am zis să-l luăm deoparte pe tata împreună cu copilul și să spunem ceva ca să audă și tata și copilul. Și tata a spus, păi dacă acum cât e tânăr, nu face așa, când să facă? Nu-i lumină. Și își duce copilul la pierzare, că nu-i lumină. Și cel pus în funcție de responsabilitate și autoritate are mintea întunecată și creează în jurul lui confuzie. Această stare va fi la nivel mondial în vremea trâmbiței a patra. Dar spiritul acela lucrează și acum. Pe vremea părinților, vremea părinților noștri acum, îi avem lângă noi, a bunicilor noștri, dar mi-aduc aminte când eram acasă la părinții mei, când era vorba de interpretarea Scripturii, lucrurile stăteau clar, asta e albă și asta e neagră, nu mai era altceva. Și se punea problema, dar e păcat să bei un pahar cu băutură. Și frații o zice, ce? Așa întrebări? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
E păcat și să te atingi de el. E păcat și să te atingi de el și să-l dai altuia să-l bea. Și mama mea n-a luat cina când tata bea cu prietenii câteodată și uita sticla pe masă. Și mama lua sticla și o punea în dulap. Și conștiința ei o zicea, nu iau cina duminică, că am păcătuit. Păi acum avem frați care îl beau. Era alb și era negru. Da, acum a apărut o altă, un alt concept, foarte interesant. Conceptul încredințării personale. Ați auzit de conceptul acesta? Încredințarea mea, frate. Sigur că sunt niște versete în Biblie care vorbesc de încredințare personală, dar multă nelegiuire este strecurată datorită încredințărilor personale. Multă, multă. Să luăm un exemplu biblic. Chestiunea cu lungimea părului. Zice Pavel, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Dar se ridică o întrebare. Ce înseamnă lung? Ce înseamnă lung? E un deget? Frații, în urmă cu 30 de ani, au înțeles că lung e ce depășește un centimetru. Și nu ne ochilug. Dar ce înseamnă lung? O palmă? Atâta? Lung e după încredințare. Și s-a strecurat chestiunea cu încredințarea. Lucrurile s-au mutat în domeniul moral. Ho, frate! Dar nu scrie în Biblie să nu bei. Ba, acolo câteva versete care ți-ar chiar și sugera. Încredințarea mea că pot să beau. Altcineva spunea, eu, în convingerea mea, sunt de plin încredințat că pot să vii la biserică fără batic. Sor, să mă rog așa și Dumnezeu. Sunt încredințat că Dumnezeu mă acceptă. Ce încredințarea, ce pot să faci? Altcineva spune, eu sunt încredințat că Dumnezeu scrie în Biblie că pot să trag o țigară. Este încredințarea mea. Și așa a pătruns confuzia. Că nu mai avem contrastul alb și negru, minciune și adevăr. Și undeva aici, așa, între astea amestecate un pic. Da? Și oamenii vor părăsi lumina. Și ajungem într-o stare numită confuzia conștiinței. În starea aceasta de confuzie a conștiinței, oamenii vor refuza adevărul și își vor face tot felul de încredințări. Acum haidem să privim mai mult, noi am luat numai câteva exemple banale cu care ne lovim noi în ziua de zi cu zi, în viața de zi cu zi, dar să privim lucrurile un pic mai larg, la nivel social. În lumea creștină ortodoxă, tinerii sunt încredințați că e bine să se culce unul cu altul fără să fie căsătoriți. Nu-i problemă. Așa spun? Așa și fac. De asemenea, sunt încredințați că nu-i nicio problemă dacă trăiesc în concubinaj câtă vreme. Sunt de acord amândoi. Nu-și fac nicio mustrare de conștiință dacă trăiesc în relații homosexuale. Convingerea mea. Și așa s-a distrus moralitatea. Ceea ce în urmă cu 50 de ani era inacceptabil, iată că acum e posibil. Acum e posibil. În 1930, o actriță din America a îndrăznit, pentru prima dată în istorie, să iasă la plajă în costum de baie. Prima dată. A fost un scandal teribil. Societatea americană, europeană, a comentat, s-a discutat, s-a împresă și a spus, ce mai indecent lucru posibil? Să ieși, domnule, ca femeie, în public, îmbrăcată în costum de baie. Scandalos! Și a curs cerneală și s-a vorbit la radio și s-au scris cărți și au predicat pastori, condamnând un asemenea. Cine mai condamnă acum asta? Acum e normal. Și așa au devenit o mulțime de lucruri normale. Pentru că e vorba de o confuzie a conștiinței. Și lucrurile încep să afecteze domenii serioase din viața spirituală. Domenii care au de-a face cu identitatea noastră de creștini din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual. Și s-a așezat semiziua. Că doar mai merg cu oamenii la biserică. Acest lucru îl profețește trâmbița a patra. Și ochii noștri pot vedea cum lumea se pregătește tot mai mult să facă așa. Întrebarea care se ridică în concluzia acestei lecțiuni de studiu biblic este următoarea. Cum e lumina ta spirituală? Cum e lumina ta spirituală? Mai ai grijă de ea? Cum e înțelegerea ta cu privire la voia lui Dumnezeu? Poți deosebi bine voia lui Dumnezeu? Pentru că auziți ce zicea Pavel și va constitui subiectul unei predici viitoare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. De aceea. Și avem o categorie de creștini care nu-și înnoiesc mintea după cuvântul lui Dumnezeu și din această cauză nu mai pot deosebi bine voia lui Dumnezeu. Și vin cu întrebări stupide. Asta de ce e păcat? Da, de ce e păcat? Pentru că mintea lor confuză nu mai face diferență. De aceea, fraților și surorilor, rămâne această întrebare care trebuie să răscolească conștiința, cugetul. Cum stai cu lumina spirituală? Cum stai cu înțelegerea voii lui Dumnezeu? Cum stai cu legea aceasta a contrastului? Vezi bine deosebirea între sfânt și nesfânt, bine și rău? Sau e Dumnezeu să ne lumineze? Zicem cum zice psalmistul, Doamne, prin lumina ta vedem lumina și Dumnezeu să ne lumineze. Dumnezeu să facă să fie lumină în sufletul nostru. Dar, fraților, permiteți-mi să spun ceva. Nu o să ne lumineze Dumnezeu mai mult decât vrem noi să ne luminăm. Pot fi un milion de predici și de prorocii prin Duhul Sfânt. De nu voie să primești lumina, stai în întuneric. Că a spus așa Ioan, a venit lumina în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Că faptele lor erau rele și n-au vrut să vină la lumină ca să li se vădească faptele rele. Au preferat întunericul. Cine a fost predicator mai mare ca Domnul Iisus? Cine a fost mai plin ca Domnul Iisus? Cine a vorbit cu mai multă autoritate ca Domnul Iisus? Cine a fost însoțit de Dumnezeu mai mult ca Domnul Iisus? Și n-au vrut lumină. Noi mai mici, urmașii ai Domnului, ce putem face? Vorbim aceleași lucruri și cine are urechi de auzit, să audă.